cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija na temu Liturgija zemlja živih, koje je održao u Kragujevcu. Na početku je preosvećenog episkopa gospodina Grigorija pozdravio domaćin njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan.
Sestre, dame i gospodo, pomaže vam Bog. Hvala vam što ste došli na ovo večerašnje predavanje. Hvala vam, bratko, što ste došli, što ćete nam i svoje riznice znanja i što ćete iz onoga što ste se i naučili od svog duhovnika vladike Atanasija ovdje upravo nam reći o temi koja je ovdje večeras najavljena. Tema je, kao što znate, braćo i sestre, liturgija zemlja živih. A naše je da se sabiramo na liturgiju, jer ako nam zaista sve ne uvire i izvire iz liturgije, onda ne znam da ne promašimo cilj. Svaka liturgija, kao što znate, jeste postavljanje trpeze gospodnje, gdje gospod postavlja trpezu i sebe stavlja na nju, da bi mi od njega jeli, od njega pili i tako živeli životom. Upravo o toj liturgiji kao postavljanju večere gospodnje, govorit će nam vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorij. Dobro došao, vladiko, i blagoslovio je nas.
A sada čujte predavanje preosvećenog episkopa Grigorija na temu Liturgija zemlja živih.
Bratu i saslužitelju vladiki Jovanu. Hvala svima vama što ste došli večeras, a opet mi predstavlja veliku čast to što ste se vi ovdje tako u tolikom broju sabrali. A najveću čast mi predstavlja to što je tema Sveta liturgija. Još veću čast da govorimo o Svetoj liturgiji može da nam predstavlja samo to da je služimo i da u njoj učestvujemo. Sveta liturgija je, kao što znate i kao što vas baš vladika uči i riječima i delom, prostor slobode. Ona je zemlja živih, kako voli vladika Atanasije da kaže. Ona je naša prava otadžbina. Ona ima jedina na ovom svijetu stvorenom i smrtnom, onu moć i ono dejstvo koje je tako željno i sa iščekivanjem svi traže i iščekuju da se javi Sin Boži i da se ona sva tvorevina u kojoj je čovjek stvoren kao najvažnije stvorenje Božije spase i da nađe izlaz iz ropstva, grijeha i smrti. S obzirom na to da sam danas u 11-12 sati shvatio da ću biti zamjena za vladiku Atanasija, moramo da budemo svjesni da moje predavanje neće biti onako kako bi to možda bilo da sam se duže vremena pripremao. Ali ako mi nismo spremni da liturgiji govorimo u svakom času kao svešteni služitelji, onda je to već druga tema i drugi problem za sve nas. Ja sam se sjetio one priče za koju je već neko rekao da ako bismo sve evanđelje i sve evanđelske priče izgubili, a tu priču da ne izgubimo, znali bismo svu tajnu i svu poruku blage vesti, životvorne riječi svetog evanđelja, a to je priča o bludnom sinu. To je priča, kako bismo je preveli radije, o radosnom povratku. To je priča o povratku iz zemlje daleke u zemlju živih. To je priča o našem spasenju. Kao što znate, otac imađaše dva sina i jedan od njih, kad im otac razdijeli svoje imanje i svoje nasljedstvo, otide rekavši dajte mi što je moje. Ovdje naglasavam ono što kaže dajte mi što je moje. I otide i potroši sve imanje živeći raspusnim životom. Na kraju je ogladnio i sjetio se ljubavi svoga oca i rekao samom sebi i odlučio, sabravši svo svoje biće u jedno, vratit ću se ocu svome. I kao što kaže jedan od najpoznatijih i najpriznatijih duhovnika našeg vremena, otac Vasilije Kondikakis sa Svete Gore, ljubav očeva vratila ga je domu očevom. I ova čudesna priča ima još čudesniji razlet. Kad se bludni sin vratio, potrošivši svoj imanje koje nije zaradio, nego dobio od oca svoga, otac izađe pred njega i ne reče mu ništa, ni gdje si bio, ni šta si radio, ni što si to uradio, nego ga zagrli onim zagrljajem slobode, onim zagrljajem koji je prepun ljubavi i u kome onaj koji je zagrljen nikad se ne osjeća zarobljenim, nego upravo oslobođenim. I još reče ovaj otac, donesite mu prvu haljinu, najljepšu haljinu, i obucite ga u najljepšu haljinu i stavite mu prsten na ruku i zakoljite tele ugojeno i napravite svadbu, gozbu. I sad pazite, jer ovaj sin moj bješe izgubljen i nađe se, bješe mrtav i oživljen. Kakva je to gozba i koje je to tele ugojeno? Ta gozba, braćo i sestre, o kojoj nam govori ovo sveto evanđelje, je sveta liturgija. A tele zaklano na toj gozbi koje otac dade da se zakolje za život svijeta i sam Sin Boži, i nastade veliko slavlje. Sveta liturgija je upravo ovakva kakva je ova evanđelska priča.
U svetoj liturgiji događa se upravo ono što se dogodilo između ovoga oca i sina. Drama. Dramatičan odnos. Ili kako je neko već rekao, drama spasenja. Ali koja se završava uvijek proslavljenjem Boga i čovjeka. To je u isto vrijeme uvijek sabor. Sabor na kome je Bog među bogovima. Bog, Gospod i ljudi koji imaju mogućnost da prime tajnu oboženja. Druga priča evanđelska koju povezujemo sa ovom pričom preko onoga odjela koju bismo htjeli da vam napomenemo kao uvod i kao objašnjenje onoga što želimo da kažemo. Čovjek gospodar napravi gozbu i pozva mnoge, ali neki se izgovaraju da ne mogu da idu na svadbu careva sina. Neki rekoše da su upravo kupili polove, neki rekoše da imaju posla na imanju, a svadba je bila gotova i ove zvanice ne pokazahu se dostojne. A onda reče gospodar, car, idite dakle na raskršće, koga god nađete, pozovite na svadbu. I izišavši sluge one na puteve savršene koje nađoše, pazite sad šta piše, što vrlo često zaboravimo. I zle i dobre, i napuni se svadbena dvorana gostiju. I ušavši car da vidi goste ugleda, a ondje čovjeka je neobučena u svadbeno ruho. I reče prijatelju, kako si ušao bez svadbenog ruha, a on očuta. Tada reče slugama, svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tamu najkrajnju, ondje će biti plač i škrbut zuba. Vrlo često smo slušali tumačenja ove evanđelske priče, ali ja sam tek skoro naučio, shvatio, čuo i počeo da se pitam ko je ovaj koji nije imao svadbeno odijelo. Jer uvijek smo mislili da je to neki od onih koji ne ispunjavaju zakon. Da je to neki od onih koje nazivamo zlima ili nemoralnima. Ali vidjeli smo da piše pozovite zle i dobre. I sigurno je da se na gozbi našlo mnogo i zlih i dobrih. Pa ko je onda ovaj? Kome onaj koji je silan u milosti i blagu sili, kaže prijatelju, zašto si došao bez svadbenog ruha? Ja mislim i tako vjerujem i mogu to da objasnim. To je onaj koji nema pokajanja. To je onaj koji nema smirenja. I zato ćemo u liturgijskoj molitvi koja nas uvodi baš u najdublju tajnu službe i bogosluženja i služenja, u onoj molitvi Bože sveti koji živiš među svetima, pročitati tu riječ koja kaže ti onima koji te mole daješ mudrost, a za spasenje si odredio pokajanje. Svima nam je neophodno pokajanje. Da se vratimo onom raspusnom sinu i da shvatimo i vidimo kako je on ušao na gozbu. Kako je on mogao da primi takvu ljubav očevu. Iako je bio sav grešan, iako je očigledno se griješio, srcem smirenim i duhom skrušenim, koji Bog nikada neće odbaciti, ulazi se u ovu tajnu, tajnu spasenja. I vraćamo se, kao što piše u toj evanđelskoj priči, iz zemlje daleke u zemlju živih, u zemlju života. I primimo i primamo lijek, besmrtnosti. Hleb života, to je božanska liturgija. Zašto je ovo važno? Važno je zato što svi mi koji živimo u ovom svijetu imamo razne i raznolike probleme, ali svaki od nas koji živi, koji je rođen na zemlji, ne može da kaže da nema onaj jedinstveni i najstrašniji problem. Problem koji se zove smrt. I da niko ne nađe lijeka protiv smrti. I sjećate se i znate kako je smrt strašna. Naročito je strašna kad izgubimo nekog koga volimo. Naročito je strašna smrt kad pomislimo da nas čeka. Jer nema toga koji omrznu sebe i svoje tijelo. I kad se sjetimo truleži i onog strašnog zadaha smrti, zato nam je svima potrebno da nađemo lijek protiv smrti. I zato je i onaj bludni sin, živeći u onoj zemlji dalekoj, gledajući svinje kako imaju hrane i jedu roščiće, u velikoj gladi i žeđi, svake vrste, i tjelesnoj, i duhovnoj, i umnoj, i onoj najtežoj žeđi, žeđi za ljubavlju, rekao, vratit ću se ocu svome i reći će mu, oče, daj da budem najmanji od slugu tvojih. U smirenju i iskušenju srca desit će mu se ono što se dogodilo i što se događa svima nama, dobit će izobilje ljubavi, radosti i ono što je najvažnije života. Sveta liturgija, braće i sestre, dragi oci, sveštenici, je davanje i predavanje nama, Sina Božjega, radi nas i radi našeg spasenja. Kao što je u onoj noći samoga sebe predao za život svijeta, tako svaki put na svetoj liturgiji on se uvijek iznova daje nama kao hleb života. I to je isto rekao i naučio nas u svetom evanđelju govoreći: ja sam hleb života, koji meni dolazi neće ugladniti i koji mene vjeruje nikad neće ožednjeti. Ja sam sišao s neba, ne da tvorim volju svoju, nego volju Oca koji me poslao. A ovo je volja Oca koji me poslao, da sve što mi je dao, ništa od toga ne izgubim, nego da to vaskrsnem u posljednji dan. I zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo Sina Čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni i ja ću ga vaskrsnuti posljednji dan. Jer tijelo moje istinsko je jelo i krv moja istinsko je piće. Kako da izrazimo ljudskim jezikom ovu tajnu spasenja? Kako da objasnimo drugačije, osim da opomenemo sami sebe i jedan drugoga da nam je Gospod darovao život? I to od onog časa kad smo se rodili. Jer svaki put kad se rodi novi čovjek, Bog, Gospod, Svedržitelj, ispoljava svoju, ispovjeda svoju vjeru u čovjeka. I šta mi treba da uradimo u ovom svijetu? Treba da ispovjedimo svoju vjeru u Boga. I kako to činimo? Tako što se krstimo, obučemo se kao što pjevamo: vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. A kako se oblačimo u Hrista? Opet, pokajanjem, opet u smirenju. I pogružavamo se u vodu tri puta. I izlazimo iz vode tri puta. Da bi se pokazalo tako da je ono pogruženje u vodu smrt, a onaj izlazak iz vode život. Naša vjera, braćo i sestre, je vjera u život. I zato je glavna karakteristika koja bi trebala da se vidi na licu svakog hrišćanina, i zlog i dobrog, i grešnog i pravednog, da ima život u sebi i da nosi radost života. Zato je sveta liturgija uvijek i slavlje. Zato je ona uvijek i radost. Zato je ona uvijek tako i uvijek se gledalo da bude tako veličanstvena. Zato je na njoj važno sve. I estetika, ako hoćete. Zato je važno i mjesto na kome se ona služi. Zato je uvijek bilo važno da ljubimo krasotu doma Božjega. Zato je uvijek bilo važno da su sveštenici obučeni u prelijepe odežde. Zato su i naši stari znali da postoji crkveno ruho. I zato su se svečano oblačili kad pođu na svetu liturgiju. Jer tamo je najveći susret koji može da se dogodi na zemlji. Susret neba i zemlje kroz onoga koji je sišao sa neba i koji je ispunio volju Oca Nebeskoga i koji je umro radi nas i radi našeg spasenja i koji nam je ostavio to za svoj spomen, rekavši: uzmite i jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta. I još je rekao: kad god ovo činite, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje ispovjedate. I šta još činimo? Sjedinjujemo se sa njim i šta biva tad? Njegova smrt postaje naša smrt. I njegovo vaskrsenje postaje naše vaskrsenje. I njegova pobjeda postaje naša pobjeda. I njegova slava postaje naša slava. I njegovo nasljeđe postaje naše nasljeđe. Tako da više nismo sinovi ovoga vijeka, nego sinovi carstva. A pošto smo sinovi, onda nismo najamnici. A pošto smo svi sinovi i nismo najamnici, onda smo i nasljednici. Kakva slava, kakva čast, kakvo bogatstvo, kakvo dostojanstvo, da svaki od nas može da kaže da je plemić i da je jedno sa sinom i da ga Bog poznaje, da ga Otac poznaje u licu sina svoga, kroz sina svoga, kao sina svoga. Velika je ovo tajna, tajna pobožnosti, kako bi rekli. Međutim, da se samo malo sjetimo u što mi tako često upadamo. U kakvo iskušenje, u kakvo zaslepljenje. U isto ono iskušenje i zaslepljenje koje se desilo onom drugom sinu, koji se vratio iz polja i koji nije mogao da sluša igranje i pjevanje, kome je smetala slava, kome je smetalo što se izgubljeni sin našao i što je onaj koji beše mrtav živeo i koji počinje da ispituje koga drugoga nego Oca svoga i koji ga uslovljava i govori mu: toliko te služih, a nikad nisi za mene napravio ovakvu gozbu. A šta mu kaže Otac? Kaže mu: sine moj, trebalo je da se obraduješ i da se uzveseliš. Iđaše za njim otac i govoraše mu da nije dobro da se tako ponaša. Međutim, to tako biva, kako kaže otac Vasilije. I vrlo je teško izaći na kraj sa takvim ljudima, sa tima koji znaju šta bi trebao da radi čak i Otac Nebeski. Oni uvijek imaju jedan te isti stil. Vrlo brzo vam izređaju bezbrojne svoje vrline i zlodela drugih. I vrlo teško mijenjaju mišljenje. I ono što je najstrašnije, ne vole da se kaju. Ljubiti i voliti strana je njihovoj prirodi. I to je, braće i sestre, pakao. Nemati ljubavi, to je pakao. Mržnja je pakao koji nas iznutra razjeda. A božanska ljubav je ta koja nas oživotvorava. A da bismo bili na božanskoj liturgiji, nije lako biti bez ljubavi. Jer moraš da stojiš pored onog drugoga. Moraš da gledaš onog drugoga licem u lice. I nekako si pozvan da ga voliš. I kao što je rekao vladika Atanasije mnogo puta, kad bi sad odjednom došao Gospod, za mnoge od nas raj bi bio pakao. I šta mi u stvari učimo, ako išta učimo na svetoj liturgiji? Učimo se toj ljubavi i pripremamo se onom vječnom saboru i onoj vječnoj liturgiji. Učimo se da primamo ljubav. Raj je upravo to. Primanje božanske ljubavi. Raj je upravo to što se desilo u ovoj evanđelskoj priči. Da otac izlazi pred nas i grli nas i govori nam, hajdete u radost koju sam vam pripremio. I onaj koji je srca smirenog i duha skrušenog i koji prima tajnu koja nam je ostavljena za spasenje, pokajanje, on će ući u radost očevu. A onaj drugi koji je čak i ispunio zakon, otima se i zagrljaja očevog i traži objašnjenje. Ukoliko se nalazimo u stanju mlađeg sina, koji se vratio ili se vraća, ili je na putu povratka, tad možemo da prihvatimo drugoga. A u drugome je, i tako je Gospod ostavio, naše spasenje. I zato toliko puta tamo govorimo, sami sebe i jedan drugoga i sam život svoj Hristu Bogu predajemo. I na toj svetoj liturgiji događa se upravo to. Jer mi ne možemo da živimo jedan bez drugoga. I ako pitate čovjeka ovdje na zemlji, bilo da živi u porodičnoj zajednici, bilo da živi u monaškoj zajednici, bilo da je mladić, bilo da je djevojka, bilo da je dijete, šta je najteže, šta je najveći podvig, šta je najvažnije za njega, vidjet ćete i brzo ćete istražiti da je to zajednički život. Bez koga ne može niko da postoji. Jer naše postojanje uvijek je prepuno čežnje da bude potvrđeno od drugoga. Ako neko drugi ne kaže da ti postojiš, a naročito ako je neko do koga nam je stalo, a uvijek nam je stalo do nekoga, onda mi i ne postojimo. Na svetoj liturgiji događa se to, da mi govorimo Gospodu jedan drugome, da ti postojiš I on govori nama, da, vi postojite. I ja sam radi vas sve ovo učinio. I ja vam se dajem. I uzmite i jedite. I pijte. I sjetite se svega što sam učinio za vas. I krsta, i groba, i vaznesenja, i vaskrsenja. I sjedenja s desne strane. I moga drugog i slavnog dolaska. Niko ne zna dana i časa u koji će Sin Boži doći. Zato i služimo božansku službu, stojeći, trepereći, čekajući, primajući, predukušajući ono carstvo koje nam je obećano, koje nam je obećao nelažni učitelj i nelažni car, koje nam je potvrdio svaku svoju riječ svojom krvlju, svojom smrću i svojim vaskrsenjem. Zato vas podsjećam da djelo pokajanja za koje smo rekli da nam ga je Bog ostavio za spasenje traje neprestano čitavog našeg vijeka i da mi padamo i ustajemo. Ali pokajanje nije ono što su ljudi pod utjecajem rimokatoličke i protestantske teologije nametnuli. Pokajanje nije očajanje. Pokajanje nije razočarenje. Pokajanje je unošenje svjetlosti u tamu našeg bića. Pokajanje je onaj čas kad bludni sin u svoj tami svojoj, sam razapet strastima, čuvajući svinje, a svinje to su strasti naše, kaže jednu jedinu riječ, vratit ću se ocu svome. U tom trenutku pali se svjetiljka, svijeća, kandilo u njegovoj duši i sva tama nestaje i sva tuga nestaje. I on ide ocu svome. I radost sva biva ispunjena velikom slavom i velikom gozbom. Zato da ne misli ni jedan, bio on pobožni hrišćan, bio on pobožni monah, pobožna monahinja, da može da se spase bez pokajanja, ali da ne misli ni jedan da može da se spasi i samim pokajanjem. Jer je pokajanje u stvari put i preduslov za ulazak u tajnu spasenja u svetu liturgiju. Kad je zagrlio otac sina i kad je počelo slavlje i gozba i igranje i pjevanje, tada je pokajanje bilo ispunjenje. Povratnik, izgubljeni, mrtvi, umrli, našao je život. I zato sveta liturgija, i to je naročito važno da naučimo, nije sredstvo, nego cilj našeg života. Nećemo mi liturgijom učiniti ono što činimo pokajanjem, nego je liturgija već ovdje i sada carstvo Božije. Predokus carstva Božijeg. I sve ono što se zbiva na liturgiji, od onoga koji služi do onih koji se služuju, preko njih, do onih koji učestvuju u božanskoj službi, do svega onoga što se prinosi na božansku službu, sve je to ikona carstva Božijeg. Zato je, braće i sestre, toliko važna i toliko spasonosna ova čudesna trpeza, koju je Otac nebeski postavio preko Sina svoga i ostavio nam je da se spasavamo kroz nju i u njoj za Carstvo Božje. Zato ni ona Marija Egipćanka, žena grešnica, koja živjela 40 godina u pustinji i molila se neprestano, koja je imala takvu molitvu da je i u vazduhu lepila, nije mogla naći spasenje dok nije došao onaj sveštenik koji se zvao Zosima i dao joj hleb života koji se daje na svetoj liturgiji. Ne može da kaže niko na ovom svijetu da je moguće mimo Boga i bez Boga, mimo Hrista i bez Hrista. A Hristos je u stvari zemlja živih. Hristos je u stvari sve to o čemu govorimo u svetoj liturgiji i tako nam se darovao. I zato je i onaj episkop i sveštenik i svaki od nas ni manje ni više, u stvari ni manje, a najviše ikona Hristova. I zato je svaki onaj koji služi i koji učestvuje na božanskoj službi pozvan i prizvan na veliku slavu. Ne po svojim zaslugama, nego po neizrecivoj ljubavi Božjoj kojom je i iz koje je i došao Sin Božji u ovaj svijet da spase ono što je izgubljeno, da oživi ono što je mrtvo i umrlo i što umire. Zato je, braće i sestre, to vam ponovo napominjem, biti hrišćanin, biti sveštenik, biti episkop, velika slava i čast. Naravno, u isto vrijeme i velika odgovornost. I naravno, zbog toga je i način našeg života pokajnički. I mi uvijek stojimo na putu i govorimo: vratit ću se ocu svome i vraćamo se ocu svome. I ono što nam se događa, kao onoj trojici apostola kad im je Gospod rekao: ajte te sa mnom na ovu goru Taborsku. Događa nam se to da došavši tamo i vidjevši čudo, čudo života, čudo spasenja i preobraženja i prožeti svjetlošću, kako pjevamo na kraju svete liturgije: vidjeli smo svjetlost istinitu, primi smo duha. Kažemo: Gospode, dobro nam je ovdje biti. I primivši milost mira i prinevši žrtvu pohvale i uznevši njemu od njegovih darova, mi primamo duha svetoga, životvornoga, i postajemo duhonosci i bogonosci i hristonosci i idemo u ovaj svijet kao svjetlost svijetu i kao sol zemlji, jer smo primili svjetlost koja prosvjećuje sve. To je Hristos Gospod i On nam se tu daruje na tom mjestu, na taj način, tim čudesnim događajem. Događajem u kome mi imamo aktivno učešće, događajem koji smo nazvali dramom spasenja, događajem koji jeste i naše raspeće i raspinjanje, ali koji je naše vaskrsenje i naš život. Događajem bez koga nam nema lijeka za besmrtnost, lijeka protiv smrti. Zato je važno i prevažno da u tom događaju učestvujemo, da se u tu zemlju vratimo, jer svaka zemlja izvan te zemlje je zemlja daleka. I u svakoj zemlji izvan ove zemlje zavidit ćemo čak i svinjama, a unutra primit ćemo darove neizrecive, postaćemo sinovi naslednici carstva, vidjet ćemo svjetlost istinitu i obradovat ćemo se i naći ćemo radost života. Hvala vam na pažnji. Bili ste dobri, ja se nadam da je bilo razumljivo. Hvala.
U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija na temu Liturgija zemlja živih, koje je održao u Kragujevcu.